And you be a mess like a bitch, I don't know. And you always think, always speak critically. I should know that you're no good for me. Cause you're hot and you're cold, yes, then you're low, you're in and you're out, you're up and you're down, you're wrong when it's right, it's black and it's white, we fight, we wake up, we kiss, we make up. You don't really wanna stay, but you don't really wanna go. Then you're cold, yes, then you'll know you're in and you're out, you're up and you're down. We
καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Just like twins, so. Είναι Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου και η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά. Εσείς βεβαίως πάντα σταθερά συντονισμένοι στο Real FM 97,8. Ο Νίκος Απρανίδης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κάτια Μακρύ στο μικρόφωνο του Real FM 97,8 έως τη μία. Λοιπόν, και έγινε το απολύτως αναμενόμενο, δεν είναι είδηση, παπά στηρίζει Κασελάκη. Κάτι το οποίο γνωρίζαμε πριν από τις εκλογές. Υπάρχει κοινός κρίκος, είναι το παλιό προεδρικό περιβάλλον. Εννοώ το παλιό τσιπρέικο προεδρικό περιβάλλον. Και φυσικά ο Παύλος Πολάκης, ένθερμος υποστηρικτής του κυρίου Κασελάκη, αλλά και επιστήθιος πολιτικός φίλος του Νίκου Παπά. Τώρα, αυτό που συζητάμε όλοι είναι σε ποια βάση έγινε αυτή η συμφωνία. Γιατί ξέρετε, όλοι ξορκίζουν τους μηχανισμούς και τα deal στα παρασκηνιακά, αλλά όταν τους βολεύει, μια χαρά είναι λουκουμάκι. Λοιπόν, έχουμε την πλευρά των συνεργατών του Νίκου Παπά, οι οποίοι δίνουν μια απάντηση σε αυτό. Ο Γιώργος Λικουρέτζος, ο πολύ καλός συνάδελφος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει τι λέει το περιβάλλον του Νίκου Παπά, Γιώργο, για αυτή τη στήριξη.
Καλημέρα Κάτια, καλημέρα από τη Βουλή, η οποία σήμερα γίνεται επίκεντρο λόγω της συνάντησης του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Παπά πρωί-πρωί, χωρίς να το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Πρέπει να σου πω ότι ένιωσαν έκπληξη ακόμα και εδώ οι υπάλληλοι της Βουλής, βλέποντας τον κύριο Κασελάκη 9 παρά να μπαίνει από την είσοδο της Βασιλής Σοφίας. Δεν ήξερε κανένας που πάει. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα με έκδηλε την αναστάτωση, προφανώς από τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει. Συνεργάτες του κύριου Παπά ήρθαν εδώ στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών. Διέψευσαν κατηγορηματικά τις πληροφορίες οι οποίες διακινούνται ότι υπήρξε η παραμικρή συζήτηση για θέσεις και αξιώματα ή ανταλλάγματα για τη στήριξη του κυρίου Παπά στην υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη. Όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε από τους συνεργάτες του κυρίου Παπά, ακόμα και αν γινόταν μια τέτοια πρόταση, η οποία θα αφορούσε προφανώς τη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, αν ο κύριος Κασελάκης έπαιρνε την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ και επέλεγε, διότι αυτό είναι αυτό που καταλαβαίνω, επέλεγε για κάποιο διάστημα να μην διεκδικήσει ακόμα το βουλευτικό αξίωμα. Θυμίζω ότι θα πρέπει να παραιτηθούν τουλάχιστον οι 6 προηγούμενοι του κυρίου Κασελάκη για να εκλεγεί βουλευτής και να μπορεί να είναι στη Βουλή. Ο κύριος Παπάς θα αρνείτο ακόμα και αν γινόταν αυτή η πρόταση.
Άρα λοιπόν, αν του το πρότεινε, δεν θα το δεχόταν να είναι ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Μάλιστα, η διαδοή από τους συνεργάτες του κυρίου Παπά είναι ότι ο κύριος Φάμελος κάνει εξαιρετική δουλειά.
Κάτι δείχνει αυτό. Και μεταξύ μας τώρα.
Να είναι αυτός, ακριβώς.
Ναι, και μεταξύ μας τώρα δεν υπάρχει και κανένας λόγος να μην είναι ο κύριος Φάμελος. Μια χαρά τα πήγε ο άνθρωπος όσο καιρό χρειάστηκε, κλήθη να διαχειριστεί αυτό το δύσκολο αξίωμα.
Ναι, νομίζω ότι ειδικά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο σήκωσε με επάρκεια αυτό το βάρος του ώμου. Δεν ήταν δηλαδή μια παρουσία η οποία έκανε κάποιο λάθος ή άφησε κάποιο κενό.
Άρα λοιπόν, Γιώργο, από τον κύριο Παπά διαψεύδονται όλα τα σενάρια περί οποιοδήποτε είδους συναλλαγής κάτω από το τραπέζι. Ακριβώς. Για την επόμενη μέρα. Τώρα, κοίταξε, η αλήθεια λέει ή φυσικά δεν θα μας επιβεβαίωνε και αν υπήρχε κάτι τέτοιο. Και λέω αλήθεια, γιατί ενθυμούμενη τι συνέβη στο Πασό, ο Κολοβέρδος στήριξε τον Ανδρουλάκη στο δεύτερο γύρο. Όπως είδαμε, δεν υπήρχε αντάλλαγμα. Το αντίθετο.
Σωστά.
Υπήρχε μια μεγαλειώδης αποχώρηση. Άρα λοιπόν, μπορεί και μερικές φορές να είναι και έτσι τα πράγματα. Ποιος ξέρει. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Γιώργο Λικουρέτζο. Καλό μεσημέρι. Τι πάω και θυμάμαι και εγώ τώρα, ότι στήριξε ο Λοβέρδα στο δεύτερο γύρο τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά άρχισαν και οι άδολες μετατοπίσεις από το ένα στρατόπεδο στο άλλο. Έλενα Κρήτα έσπευσε να άρει την εμπιστοσύνη της από την Έφη Αχτσιόγλου και να πει ότι άλλαξαν οι συνθήκες, άλλαξαν τα δεδομένα. Εγώ, βλέποντας τα νέα δεδομένα, που εγώ δεν κατάλαβα ποια είναι τα νέα δεδομένα, φεύγω από την Έφη Αχτσιόγλου και πάω στο Στέφανο Κασελάκη. Και λέω, δεν ξέρω ποια είναι τα νέα δεδομένα, γιατί το μόνο γεγονός που μεσολάβησε είναι οι εκλογές και η πρωτιά του Στέφανου Κασελάκη. Αλλιώς ούτε ο ένας είπε κάτι που δεν ξέραμε, ούτε η μία μάλλον είπε κάτι που δεν ξέραμε, ούτε ο άλλος είπε το οτιδήποτε. Τώρα, καυγάς γίνεται για το debate. Βεβαίως και ο κύριος Κασελάκης δεν ρισκάρει να κάνει debate τις τελευταίες μέρες, έχει την πρωτιά. Εγώ που ως πιο παλιά όλο ιστορικές αναδρομές κάνω, ούτε ο Μημαράκης όταν ήταν 10 μονάδες μπροστά από το Μητσοτάκη το 15 στις σοκοματικές εκλογές δέχτηκε να κάνει debate, το είχε χαρακτηρίσει μάλιστα και γελιότητα. Ο πρώτος δεν ρισκάρει, αλλά είναι και σωστό αυτό τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή, για τον κύριο Κασελάκη, μπορεί να στέλνει επί 4 χρόνια βιντεάκια, κάποια στιγμή δεν πρέπει να μιλήσει. Και τώρα αυτό που είπε και ο Γιώργος Λικουρέτζος, δεν είμαι και σίγουρη ότι θέλει να πάει στη Βουλή. Τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, δεν το έχω και καθαρό ότι θέλει να μπει στη Βουλή, να είναι δηλαδή ο ίδιος κοινοβουλευτικός αρχηγός. Πάντως αυτή την περίπτωση έχει αποσαφινιστεί ότι δεν φτάνει η παραίτηση του κυρίου Όθωνα Ηλιόπουλου. Πρέπει να παραιτηθεί ένας εκ των τριών, Ηλιόπουλος, Ακρίτα, Ευάγγελος Αποστολάκης και όλοι από κάτω. Δηλαδή, Πόπη Τσαπανίδου, Μιχάλης Καλογύρου, Τζένι Λιβαδάρου, Θανάση Τσακρή, Ζορζέ Ταράλη, για να μπει ο κύριος Κασελάκης. Τώρα, όσοι δεν εξελέγησαν, δεν είναι και παράλογο. Νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα μπορούν να παραιτηθούν. Αλλά από τους τρεις πρώτους πρέπει να παραιτηθεί ο ένας. Την κυρία Αχτσιόγλου την παρακολούθησε το πρωί στην τηλεοπτική της συνέντευξη στον Αντένα. Πολύ ήπια. Χωρίς ουσιαστικά ένα διακύβευμα γιατί πρέπει να ψηφιστεί εκείνη και όχι ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αν δεν πάρει ένα πολιτικό ρίσκο, το οποίο μπορεί και να μην της βγει, αλλά ούτως ή άλλως από χαμένη βάση ξεκινάει, αν δεν πάρει ένα πολιτικό ρίσκο και πάει έτσι με το σταυρό στο χέρι που λέμε, δεν θα έχει τύχη. Και εγώ το πρωί την είδα και λίγο εκνευρισμένη, την είδα κάπως. Επειδή όμως δεν μου αρέσει και τα άδικο όλη αυτή η συζήτηση ότι έστειλε SMS στον Τσίπρα και του είπε φύγε και ο Τσίπρας έφυγε και άρα φταίει η Αχτσιόγλου, το οποίο βλέπω πάρα πολύ στο Twitter. Συγγνώμη, νομίζω ότι είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή γι' αυτό έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή του έστειλε SMS η Αχτσιόγλου. Ή γιατί το κόμμα του πήρε 17% με μια διαφορά πάνω από 20 μονάδες με τη Νέα Δημοκρατία. Και εν πάση περιπτώσει παραμονές των εκλογών, τι λάθος έκανε η Έφη Αχτσιόγλου, ποιο ήταν το αμάρτημά της. Οι οικονομικές προτάσεις που δεν περπάτησαν καθόλου στην κοινωνία δεν ήταν δικές της, ήταν αυτές που στηρίζανε ολόθερμα όλα τα στελέχη. Εντάξει, πάντως σίγουρα για τις επόμενες μέρες δεν θα πλήξουμε. Συμφωνώ με τον Νίκο σε αυτό που είπε, ότι ούτε μετά τις εκλογές θα πλήξουμε. Ο κύριος Κασελάκης, αν υποθέσουμε ότι εκείνος θα είναι ο νικητής, θα θέλει χρόνο για να βρει την ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Phone, Harry, you know good, Και για να γίνει και ένα τελικό ξεκαθάρισμα, γιατί όλοι το υποψιαζόμαστε ότι πολύ δύσκολα θα πορευτούν μαζί. Nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Λοιπόν, τα μήνυματά σας παρακαλούμε. 2-11-200-8-200, Real και No. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 19-600. Στούντιο παπάκι, realfm.gr για την διαδικτυακή μας επικοινωνία. Τώρα, το άλλο πολύ πολύ μεγάλο θέμα είναι βεβαίως η Λιβύη. Και το τι συνέβη ακριβώς εκεί. Η εμπλοκή της ΕΥΠ είναι φυσιολογική, είναι αναμενόμενη, αλλά είναι και λογικό το μυαλό όλων μας να πηγαίνει παντού. Χωρίς αυτή τη στιγμή βεβαίως να μπορεί να αποδειχθεί κάτι πέραν της επίσημης εκδοχής του τροχαίου δυστυχήματος. Οι διαβεβαιώσεις που είχε και το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι υπήρχαν όλες οι εγγυήσεις από το καθεστώς Χαφτάρ, που έδωσε συνοδευτικά αυτοκίνητα, έδωσε 2 τζιπ, ένα μπροστά, ένα πίσω, με ένοπλους Λίβιους στρατιώτες. Σας υπενθυμίζω ότι ο Χαφτάρ είναι ο φίλος μας εντός και εκτός εισαγωγικών στην περιοχή. Δηλαδή εμείς είμαστε με τον Χαφτάρ στη Βεγγάζη και ουχή με τον Ντεϊμπά στην Τρίπολη. Έχει έρθει εδώ, έχουμε πάει εκεί, έχουμε συνομιλήσει. Είναι αυτός ο οποίος αντιτίθεται στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Είναι η Βεγγάζη η οποία δεν το αναγνωρίζει. Άρα ενώ είχαμε έναν συνομιλητή, αξιόπιστο δεν θα πω, γιατί οι συνθήκες στη Λιβύη δεν μπορούν να είναι αξιόπιστες. Πάντως όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστο γινόταν. Ο οποίος μάλιστα επίσης σύμφωνα με τις πληροφορίες έδωσε και ένα λεωφορείο το οποίο ήταν από τα πιο σύγχρονα που διαθέτουν στη Λιβύη. Βεβαίως αποδεικνύεται εκ των υστέρων από τους ειδικούς ότι είχε πειράξει το τεπόζιτο. Δηλαδή είχε μια τεράστια χωρητικότητα σε καύσιμα, 200 λίτρα λένε. Για να μπορεί να διανύσει πολύ μεγάλες αποστάσεις χωρίς να χρειάζεται ανεφοδιασμό, γιατί στη Λιβύη είναι όλα κατεστραμμένα και μετά τον Ντάνιελ πολύ περισσότερο, αλλά και πριν. Και ότι αυτός ήταν και ο λόγος, λένε οι επίσημες πηγές, σας λέω και πάλι, που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο διαφυγής στους επιβάτες. Τώρα, κομβική σημασία βεβαίως είναι οι μαρτυρίες των επιζώντων, οι οποίοι λένε ότι ένα θηριώδες τζιπ εμφανίστηκε με υπερβολική ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το λεωφορείο. Και περιγράφουν τις σκηνές που ακολούθησαν μέσα στο λεωφορείο. Όσοι κάθονταν στις μπροστινές θέσεις είναι αυτοί που έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, καθώς το λεωφορείο έπιασε αμέσως φωτιά. Και μετά οι υπόλοιποι, όσοι ήταν σε καλύτερη κατάσταση, σπάσαν τα τζάμια, βγήκαν οι ίδιοι και επιχείρησαν να βγάλουν και τους σοβαρά τραυματίες. Στην ίδια εκδοχή λοιπόν του δυστυχήματος, γιατί μέσα σε αυτό το θηριώδες τζιπ που περιγράφουν υπήρχε μια οικογένεια, εκεί δεν έμεινε κανένας ζωντανός. Στην ίδια εκδοχή του δυστυχήματος κινούνται και οι αυτόπτες μάρτυρες. Πλην όμως σίγουρα από τη στιγμή που υπάρχουν ερωτήματα και από αυτή τη στιγμή που δεν έχουν κατηγορηματικά απαντηθεί, είμαστε όλοι αρκετά προσεκτικοί. Και βεβαίως τώρα υπάρχει χώρος και για διάφορες θεωρίες που κανείς δεν ξέρει αν είναι αλήθεια ή όχι. Γι' αυτό το λέω, ας είμαστε όλοι προσεκτικοί και ας περιμένουμε. Λοιπόν, στην οικονομική επικαιρότητα, σήμερα πιθανότατα θα έρθει στη Βουλή η τροπολογία για το ξεπάγωμα των τριετιών για να ψηφιστεί μέχρι την Παρασκευή. Στη Βουλή είναι και το νομοσχέδιο Γεωργιάδη για τα εργασιακά. Ήδη αύριο έχουμε απεργία, την οποία διοργανώνουν πάρα πολλοί φορείς και το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας και η ΑΔΔΗ για το εργατικό νομοσχέδιο, για το εργασιακό νομοσχέδιο του κυρίου Γεωργιάδη. Εκεί όμως προφανώς θα ενταχθεί και τροπολογία για τις τριετίες. Δεν συζητήσαμε χθες με όλα αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Λιβύη καθόλου για την ΔΕΘ και για αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, για τις τριετίες είπαμε αρκετά πράγματα, όμως για το άλλο, για τη φοροδιαφυγή για παράδειγμα. Λοιπόν, διάβαζα στην Καθημερινή την Κυριακή, είχε ένα δημοσίευμα το οποίο το βλέπω τα τελευταία 15 χρόνια, κατά τι αλλάζουν τα στοιχεία, αλλά η ουσία είναι ίδια. Ότι το 65% των ιδιοκτητών μπαρ δηλώνουν ζημιές, δεν βγάζουν τίποτα δηλαδή, το 65% των ιδιοκτητών μπαρ, και στο 22% που δηλώνουν κέρδη, το maximum που δηλώνουν είναι 6.860. Όχι, θέλω να το διαρρέσω μισό λεπτάκι. 6.860 διά 12 είναι 571 ευρώ το μήνα. Επίσης, το 40% των εκμεταλλευτών ταξί, κατά το δημοσίευμα, των εκμεταλλευτών, όχι των οδηγών, έτσι μην μπερδευτούμε, δηλώνουν ζημιές. Και το 56% κέρδη, που είναι το μέσο καθαρό κέρδος που δηλώνουν, είναι 3.726 ευρώ. Αυτό το έχω κάνει από το σπίτι, είναι 310 ευρώ το μήνα. Και πάμε και στους οδοντιάτρους, είναι 5.545 ευρώ το ετήσιο εισόδημά τους. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, έχουμε συνεννοηθεί τώρα. Τώρα, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια σειρά από μέτρα, τα οποία εγώ ειλικρινά σας μιλάω, δεν κατάλαβα πώς μπορούν να εφαρμοστούν. Ωραία είναι, α, τέλεια. Πώς θα εφαρμοστούν? Τέλος, λέει, στα μετρητά στις αγοραπολισίες ακινήτων. Μάλιστα. Και μέχρι τώρα υποτίθεται ότι δεν γινόντουσαν με μετρητά, αλλά άλλα βάζαν στο συμβόλαιο, αλλά δίναν κάτω από το τραπέζι. Τώρα πώς αλλάξει αυτό ακριβώς? Στο συμβόλαιο βάζεις την αντικειμενική αξία και οτιδήποτε πάνω από την αντικειμενική αξία γινόταν με μετρητά κάτω από το τραπέζι. Πώς θα αλλάξει? Το ίδιο ακριβώς και για την επιβολή προστίμου στο διπλάσιο της διαφοράς πληρωμής με μετρητά για πάνω από 500 ευρώ. Ωραία, θα διπλασιαστεί το πρόστιμο. Πώς θα το πιάσεις αυτό δηλαδή, αν κάποιος έχει δώσει παραπάνω από 500 ή όχι? Τι να σας πω, ο κύριος Χατζηδάκης έχει σήμερα συνέντευξη για να εξειδικεύσει αυτά τα μέτρα. Ελπίζω να πάρουμε καμιά απάντηση, γιατί αλλιώς πολύ ωραία είναι, αλλά είναι σαν τη Σάντρα Μπούλο και ρίνει στον κόσμο. Λοιπόν, έχω ήδη πολλά δικά σας μηνύματα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.